Laudas Calamity saca de novo a arte á rúa. Celébranse 5 anos da apertura do seu espazo de criación artística. Laura Bouza, moi bo día.
Moi bo día, Quique.
Que nos tes preparado este ano?
Bueno, sorpresa, sorpresa. Creo que me vai a crear algún tipo de controversia a obra que teño en marcha. Porque, bueno, está aberta a moitos tipos de interpretación. Este ano intento facer outro tipo de arte, menos amable, menos de foto de selfie Instagram. Intento facer outra cousa coa que me sinto máis motivada, sabes? Entón, a ver que opina a xente.
Que estética terá o mural?
Bueno, primeiro vou no facer con spray, cunha plantilla na que estiven traballando. Bueno, é un pouco a iconografía relixiosa, pero dándolle unha volta de torca. Esa iconografía, pero ten outro significado. Entón, bueno, a ver que pensa a xente.
E quen colabora para a súa realización?
Pois, a ver, en principio fago eu sola todo, dende a idea, o proxecto, teñome que mover para buscar a localización. Este ano tiven unha, bueno, fixen unha, unha entrevista, unha reunión coa comunidade de veciños do edificio onde vou facer a intervención, e aprobouse por maioría non absoluta, lógico, sempre non lle ten que gustar a todo o mundo, pero aprobouse, e o fago eu todo sola. Bueno, este ano acabo de falar cun concelleiro a ver se me deixaban un andamio, porque eu pensaba que iba a chegar, pero bueno, o tema de logística neso fallo un pouco. A ver que me di o concello, a ver se pode ou non pode, porque claro, tan tarde todo, vou facer o venres, eu entendo que as prisas non son boas.
O venres, este venres, 4 de setembro, e donde se realizará?
Vou no realizar no Parque Verde, pois mira, eso se chama, é un edificio que está situado na calle Santiago, pero dá a Plaza Verde e ese muro vese dende a Avenida Marqués de Figueroa, a Quinta Avenida Fenesa, Quique.
E ten un lema.
O título da obra é Señor, quero ser artista.
É unha proposta para reflexión, non?
Sí, claro que sí. Eu penso que, a ver, as obras a arte en xeral está para cambiar, para transformar algo. E ten que, o sea, o espectador tamén é un axente activo, non é solo decir que bonito e xa está, non? O artista sempre intenta indagar e profundizar un pouco máis, ir máis alá. A min chegaronme a dicir este ano, cando viron a obra, que bueno, que se fora outro astronauta ou outro oso, pero é que esa imaxe que propoño, claro, a ver, que é solo estética por estética ou que é arte? Gran pregunta filosófica, porque incluso o astronauta plantea un conflicto que, bueno, eu cando o fixen como unha crítica ao consumismo do primeiro mundo, todo o cambio climático, eu non sei que interpreta. Claro, como unha imaxe amable, bonita e cookie, non levantan pollas. Sabes o que te digo? Entón, a ver.
E como vai o laboratorio de creación artística despois de cumprir 5 anos?
Vai ben, estou moi contenta, a verdade é que sei que estou moi contenta. Lembro-me, fai 5 anos, te lembras na inauguración, e pois a xente non se vai apuntar, non vai saber. Bueno, vexo os chiquiartistas contentos, este ano teñen ganas de empezar, moita xente repite dun ano a outro, e eu penso que eso é pois algo positivo.
E de cara ao novo curso, supoño que tens que aplicar tamén medidas de distanciamento e higiénicas para prevenir o coronavirus, non? Como tes o tema?
Sí, bueno, o tema estoume, bueno, intento un calzado específico só para o laboratorio, que non vais a ir do laboratorio, bueno, uso de mascarilla obligatorio, os mandilóns non se poden deixar na clase para que non se misturen dos grupos con outros, teño aforo de 10 alumnos por grupo, bueno, que xa o tiña antes, distanciamento de 2 metros entre alumnos, bueno, todas as medidas que están ao meu alcance, porque, claro, a ver, hai que cuidarse, teñome que cuidar eu, que vou estar con moitos nenos, e eles teñen que cuidarse tamén, porque, a ver, a situación está como está. Sabes, canto antes esto nos poñamos as pilas entre todos, eu penso que antes imos a sair adiante, porque, a ver, todo o mundo quere estar ben outra vez, volver á normalidade en serio, darse abrazos, sin mascarilla.
Tes preparado algún sistema de ensino online?
Ando niso, pero son medio zoqueta nesas cousas.
Esperemos que progreses adecuadamente.
A ver, Kiki, a ver. Porque claro, como podes ti de alguna maneira? Claro que, por exemplo, se estamos traballando volumen con arcilla, podes decilo todo moi bonito, e cando eu explico as cousas, todo o mundo me di, ai, moi bien, que fácil, que bonito. Claro, logo se poñen a traballar e a cousa vai por todos os lados. Entón, como colles o material, explicas as características, as propiedades, é que é complicado online, é complicado. Non sei como vai ser.
Señor, quero ser artista. Ese é o lema do mural que Laudas Calamity, Laura Bouza, pintará nun espazo de Perlío, ao pé da Praza Verde, este venres 4 de setembro. Laura, moitas grazas e moita sorte.
Gracias a ti, Quique, por sempre dar apoio.